πρώτο πρόγραμμα. Αδιάλακτος, φίλες και φίλε, ο Μπένζαμιν Νετανιάχου κλιμακώνει τις επιθέσεις στη λωρίδα της Γάζας, ενώ οι εικόνες από τον λοιμό της πόλης και τα θύματα των σαρωτικών βομβαρδισμών κατακλείζουν τις τηλεοράσεις σε όλο τον κόσμο. Επίσης βλέπουμε συσπυρώσεις χωρών που αντιδρούν σε αυτές τις νέες σαρωτικές επιθέσεις του Νετανιάχου. Παιδιά τα οποία βρίσκονται πια στο όριο του θανάτου, παιδιά καχεκτικά, παιδιά που δεν έχουν να φάνε, την ώρα που, όπως σας είπα, οι αντιδράσεις για αυτές τις νέες επιθέσεις δημιουργούν νέα μέτωπα. Θα τα δούμε όλα αυτά στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Θα πρέπει να σας πω σε αυτό ότι ο Υπουργός των Εξωτερικών, ο Γιώργος Γεραπετρίτης, θα προεδρεύσει το απόγευμα στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας, που θα επικεντρωθούν στις συνέπειες των πολεμικών συγκρούσεων στους αμάχους. Να σας πω, το λέγαμε και εχθές με αφορμή και το ταξίδι του Πρωθυπουργού, ότι η Προεδρία του Συμβουλίου, του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, ενώ είναι στα χέρια της Ελλάδας για αυτόν τον μήνα. Πολύ καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι, 12 και σχεδόν 15 λεπτά. Είστε εδώ συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, να μεν αλλά η εκπομπή. Νίκος Ψωμιάδης στην ρύθμιση του ήχου, Ήρα Πανανίδου στον μουσικό λόγο, Μαρία Κόντου στην παραγωγή, Ευαγγελία Μπαλτέτζη στο μικρόφωνο. Περιμένουμε τα μηνύματά σας εδώ στην πλατφόρμα του Viber. Αναζητήστε μας και επικοινωνήστε μαζί μας γράφοντας τη λέξη πρώτο πρόγραμμα. Ο ένας τρόπος, ο άλλος είναι μπορείτε να μας καλείτε στα 210-6009-604 και 5. Μπορείτε να μας στείλετε, να επικοινωνείτε με το mail μας στο imbaltadzi@ert.gr. Και επιστρέφοντας εδώ στα δικά μας, στα εσωτερικά, προφανώς εξακολουθεί να βρίσκεται στο επίκεντρο ή ψηλά στο ενδιαφέρον οι εξελίξεις για το θέμα της προανακριτικής επιτροπής μετά την κίνηση του ΠΑΣΟΚ. Εντός της ημέρας αναμένεται και και η κίνηση από τον ΣΥΡΙΖΑ και το ρεπορτάζ, όπως λέει, θα είναι κοινό με την νέα αριστερά. Μένει να διευθετηθούν κάποιες μικρολεπτομέρειες για τη διαμόρφωση του τελικού κειμένου που θα υποβάλει στην Βουλή ο ΣΥΡΙΖΑ. Από κοινού με τη νέα αριστερά τρέχει αυτό λοιπόν ως εξέλιξη. Στο πεδίο της οικονομίας θα μείνουμε εμείς, φίλες και φίλοι, αυτό επιλέξαμε για σήμερα. Και αυτό γιατί με βάση τις αιρινές προβλέψεις της Κομισιόν προβλέπεται ισχυρή ανάπτυξη πάνω από 2% με ψηλά πρωτογενή πλεονάσματα και αυξημένο βεβαίως πληθωρισμό. Και το τι σημαίνουν όλα αυτά θα τα συζητήσουμε αμέσως τώρα με τον πολύ καλό συναδελφό μου, αρθρογράφο, τον Νίκο Φιλιππίδη. Καλό μεσημέρι, Νίκο.
Γεια σου, Ευαγγελία. Καλό μεσημέρι.
Έχουμε καλά και κακά μαντάτα. Πώς είναι λίγο mixed η κατάσταση?
Είμαστε σε ένα περιβάλλον σχετικής αβεβαιότητας, όσο μεγάλης αβεβαιότητας, παρά το γεγονός ότι το κλίμα στις αγορές διεθνώς έχει αποκατασταθεί. Συνεχώς έρχονται κίνδυνοι που κανείς δεν μπορούσε να τους προβλέψει. Για παράδειγμα, ποιος μπορούσε να προβλέψει μια αναταραχή η οποία τις τελευταίες ώρες βρίσκεται σε έξαρση και αφορά την αγορά ομολόγων και η οποία προκαλείται κατά κύριο λόγο με μια από τις μεγάλες οικονομίες παγκοσμίως στην Ιαπωνία, η οποία αντιμετωπίζει σημαντικότητα προβλήματα, το κόστος του δανεισμού της ανεβαίνει. Έφτασε ο Πρωθυπουργός να θυμηθεί τα δικά μας προβλήματα και να πει είμαστε σε χειρότερη κατάσταση από ό,τι ήταν η Ελλάδα το 2010.
Αυτό το ότι μείναμε παράδειγμα, Νίκο, πάλι ναι, με πηγαίνει και εμένα πολύ πίσω, έτσι. Ναι, ναι.
Λοιπόν, οπότε είμαστε λοιπόν σε ένα περιβάλλον πραγματικής αβεβαιότητας. Πρόσεξε τώρα, δεν μιλάμε τώρα για παράγοντα Τραμπ. Μιλάμε τώρα για μια κατάσταση που έχει να κάνει αυτοτελώς με την Ιαπωνία, ωστόσο επειδή είναι...
Όπου τώρα μια και μας το αναφέρεις, σε παρακαλώ πολύ, και έχεις έναν πολύ δικό σου τρόπο για να τα κατανοούμε. Τώρα αυτό πώς το έπαθε η Ιαπωνία? Δηλαδή τι λέει η γνωμάτευση?
Δηλαδή συνδυασμός παραγόντων, όπως θα λέγανε και οι γιατροί. Δηλαδή παίζουν πολλές ειδικότητες στην περίπτωση αυτή. Δηλαδή υπάρχει σίγουρα μια δουλειά... Όταν υπάρχει θέμα στην αγορά ομολόγων, δηλαδή στο κόστος δανεισμού, παραδοσιακά οι οικονομολόγοι κοιτούν προς την κεντρική τράπεζα
Μάλιστα.
της χώρας ή του σχηματισμού. Εν προκειμένου, μιλάμε για την κεντρική τράπεζα της Ιαπωνίας, η οποία συνεχίζει να μην κάνει τίποτα. Να μην παρεμβαίνει, να μην ασχολείται. Προφανώς έχουν και αυτοί τους δικούς τους λόγους. Ξέρουμε ότι η Ιαπωνία είχε πάντα ένα υπέροχο χρέος. Ήταν το χρέος αυτό όμως κυρίως προς οι ιαπωνικές τράπεζες, άρα θεωρούνται ένα εσωτερικό χρέος, μεγαλύτερο από της Ελλάδας παρεμπιπτόντως, το οποίο μας επειδή ήταν προς οι ιαπωνικές τράπεζες θεωρούνται ένα εσωτερικό. Αυτό το χρέος αρχίζει πλέον σε συνδυασμό με ελλείμματα, και εδώ τώρα θυμίσω την περίπτωση στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου τα ελλείμματα εκεί είναι τεράστια.
Τεράστια, βέβαια.
Τον προϋπολογισμό τους, ακριβώς, δηλαδή σημαίνει ότι μπαίνει μέσα ο προϋπολογισμός κάθε χρόνο και επειδή έμπαινε και τις προηγούμενες χρονιές έχουν συσσωρευμένα ελλείμματα όσο μπορούμε, λέει, σαν να το νοικοκυριό μας κάθε χρόνο να χαλάει περισσότερα από αυτά που βγάζει.
Σταθερά.
Αυτό συμβαίνει.
Σταθερά.
Και στην Ιαπωνία και στις Ηνωμένες Πολιτείες και συνέβαινε και στην Ελλάδα για πολλές δεκαετίες μέχρι τη χρεοκοπία μας.
Και σου θυμίζω ότι κάθε χρόνο, σχεδόν τα τελευταία χρόνια, δεν θυμάμαι πιο πριν, την κατάσταση στις Ηνωμένες Πολιτείες, άρση πληρωμών στο δημόσιο, γιατί δεν υπάρχει. Τα θυμόμαστε και αυτά για να μην ξεχνιόμαστε.
Σταματούσαν οι πληρωμές στο δημόσιο.
Κάθε
και
χρόνο.
Απολύονταν δημόσιοι υπάλληλοι.
Και φέτος πάλι έγινε. Στο παραμισό το σώζουν κάθε φορά. Βέβαια.
Η αλήθεια είναι ότι εκεί έχουν μια οροφή δαπανό. Αυτό έχει ξεπεραστεί από την προηγούμενη διακυβέρνηση Biden. Απλώς τώρα έχει έρθει η ώρα του λογαριασμού. Είναι ένα από τους πονοκεφαλικούς.
Γυρνώντας λοιπόν σε αυτό που έλεγε στην αρχή της τοποθέτησή σου για το ασταθές περιβάλλον, που σε αυτό το διεθνές, γιατί αναφέρεις το διεθνές ασταθές περιβάλλον, βάζουμε μέσα και όλη αυτήν τον ήλιγκο που ζούμε με τους δασμούς Τραμπ, τις προσωρινές συμφωνίες, τις εκεχηρίες, τα έτσι, τα αλλιώς, έναν εμπορικό πόλεμο ανευπροηγουμένου, που προφανώς έχει τις συνέπειές του. Βάλε λοιπόν και τις γεωπολιτικές αστάθειες και τις εξελίξεις. Η μικρή Ελλάδα πώς στείνεται, πώς σε όλο αυτό το περιβάλλον, πού βρίσκεται?
Ναι, είναι σωστή η φράση που έβαλες μπροστά από την Ελλάδα. Είμαστε μια μικρή οικονομία, επηρεαζόμαστε. Είμαστε σε πολύ πλεονεκτική θέση σε ό,τι αφορά τη δική μας δουλειά. Η δική μας δουλειά που είναι τα βασικά θέματα, τα θεμελιώδη μας, τα οποία θα πρέπει να είναι σε αυτή την περίοδο ειδικά ασφαλή, να βγάζουν την εικόνα ασφάλειας, αυτό συμβαίνει. Δηλαδή το ταμείο είναι πολύ ισχυρό, έχουμε λεφτά στο πλάι, ο προϋπολογισμός γεννάει και γεννάει πολύ παραπάνω έσοδα από αυτά που κάθε χρόνο βάζουν στόχο στον προϋπολογισμό, η οικονομία δημιουργεί νέες αξίες, όλα αυτά επαναλαμβάνω, μην βιαστεί κάποιος να αρχίσει να μου λέει ωραία τα λέει αυτός, αλλά δεν μοιράζονται ισομερώς, συμβαίνει πράγματι αυτό, δεν μοιράζονται ισομερώς, αλλά αυτή είναι άλλη συζήτηση. Εμείς συζητάμε τώρα σε σχέση με το πόσο ισχυρή είναι αυτή η στιγμή η οικονομία. Η οικονομία πράγματι λοιπόν δημιουργεί και πλεονάσματα και πρωτογενή μέσα σε μια χρονιά, αλλά και συνολικά, και αυτό είναι πολύ καλό νέο, δημιουργεί ασφάλεια, αποπληρώνει το χρέος της με πολύ πιο γρήγορο ρυθμό από αυτόν που είχε προβλεφθεί, και αυτό επίσης είναι καλό γιατί παραμένουμε στις πιο υπερχρεωμένες χώρες του πλανήτη. Βελτιωνόμαστε σε πολλά πράγματα, αρχίζουμε και σκεφτόμαστε, και είναι καλό αυτό ότι στις συζητήσεις μπαίνουν μεταρρυθμίσεις, δηλαδή το θέμα με την αξιολόγηση στο δημόσιο και τις αλλαγές στη δικαιοσύνη είναι σημαντικές μεταρρυθμίσεις, οι οποίες είναι καλό που τις ανοίγουμε και συζητάμε.
Και να τις συζητάμε, και κυρίως όμως να μην μείνουμε στη συζήτηση, Νίκο, γιατί σου θυμίζω ότι κάποιες από αυτές τις μεταρρυθμίσεις τις συζητάμε χρόνια.
Σωστό.
Σωστό. Να προχωρήσουμε, απλώς, να πάμε στο επόμενο βήμα. Φτάνει τη συζήτηση.
Λίγο στη λάθος κατεύθυνση. η αλήθεια είναι ότι μας παίρνει λίγο χρόνο για να οριμάσουν.
Αυτό ήθελα να πω, γιατί και κάποια πράγματα εν τω μεταξύ θέλουν το χρόνο τους για να οριμάσουν και σε εμάς και να τα κατανοήσουμε και να
για
τα...
Για να καταλάβει ο καλός δημόσιος υπάλληλος ότι γι' αυτόν ο χρήσιμος, ο εργατικός, ο άνθρωπος ο οποίος έχει προσόντα και είναι οι περισσότεροι δημόσιοι υπάλληλοι, ότι είναι προς το συμφέρον του να γίνει αξιολόγηση, γιατί τότε θα αναγνωριστεί η δική του καλύτερη απόδοση έναντι των υπολείπων, έναντι της οριζόντιας αντιμετώπιση, ότι όλοι είμαστε το ίδιο, που δεν γίνεται αυτό, δεν είμαστε όλοι το ίδιο. Αυτό είναι κάτι το οποίο θέλει λίγο χρόνο, γιατί αν πάρεις με το μέρος σου τον άνθρωπο τον εργατικό, τότε έχεις αρχίσει και αποκτάς και μέρος και του δικαίου. Δηλαδή έχεις τη δικαιοσύνη, την εσωτερική, ώστε να μπορέσεις να κινηθείς. Αρχίζουν και γίνονται τέτοια πράγματα. Πολλά άλλα προφανώς δεν προχωράνε.
Ναι, γιατί εντωμεταξύ δεν προχωράνε και γιατί και αυτά που γίνονται δεν φαίνονται, γιατί υπάρχουν οι αγκυλώσεις των ετών, έτσι, και γιατί εντωμεταξύ, για να το λέμε όλο, αυτή η εικόνα που έχουμε όλοι του δημοσίου, που είναι ένα δημόσιο το οποίο ταλαιπωρεί τον πολίτη, συγγνώμη που θα το πω, θα το ξαναλέω συνέχεια, η εμπειρία μας δείχνει ότι είναι σαν να μεταδόθηκε, σαν να είναι μια ασθένεια κολλητική, και το βλέπουμε από τράπεζες και το βλέπουμε από οργανισμούς μεγάλους, οι οποίοι έχουν μπει σε αυτήν την αντίληψη ταλαιπωρίας των πολιτών παύλα πελατών, που είναι τραγικό δηλαδή πια.
Ναι, όχι, νομίζω μπορώ να καταλάβω, και όλοι ζούμε και είναι καλό, η αλήθεια είναι, να επικοινωνούμε τα προβλήματά μας.
Να τα λέμε, δηλαδή, πρέπει. Πρέπει να τα λέμε και να τα επισημαίνουμε.
Σε προσωπικό επίπεδο πρέπει να σου πω ότι μου πήρε 3,5 χρόνια μια αποδοχή κληρονομιάς, μην φανταστείς κάτι το ιδιαίτερο. Έτσι, 3,5 χρόνια τα οποία ασχολήθηκα κιόλας.
Νίκο μου, δεν θέλω να πω σε προσωπικό επίπεδο τι βιώνω, γιατί είναι, δηλαδή, απλώς ντρέπομαι, κάθε φορά ντρέπομαι, γιατί αν δυσκολευόμαστε εμείς που υποτίθεται ότι ξέρουμε και δύο πράγματα παραπάνω και πώς να αντιδράσουμε, και σκέψου έναν πολίτη που δεν μπορεί, και κυρίως με ενοχλεί αυτό, ότι αυτό που λέγαμε μέχρι τώρα, κακή αντίληψη του δημοσίου, περνάει και σε άλλους οργανισμούς, είτε είναι κινητή τηλεφωνία, είτε είναι τράπεζες, είτε. Η αντιμετώπιση είναι τραγική.
Στο τέλος όλο αυτό το ξεχνάμε, ότι είναι οικονομία. Δηλαδή οι εργατόρες που θα χαλάσεις εσύ, που θα αφιερώσεις εσύ, εγώ, οι ακροατές μας, είναι βασικά θέματα της οικονομίας, γιατί πολύ απλά θα μπορούσαμε να συγκεντρωθούμε στη δουλειά μας, να παράξουμε με υψηλότερη, να έχουμε καλύτερη απόδοση ενδεχομένως, μεγαλύτερη παραγωγικότητα, και όλο αυτό να βελτιώνει αθροιστικά την πορεία της οικονομίας. Εμείς τρώμε και χάνουμε πολύ χρόνο σε πράγματα τα οποία θα μπορούσαν με λίγες κινήσεις, με λίγη καλή θέληση, με λίγη συνένεση από όλους, θα μπορούσαν να έχουν λυθεί.
Θέλει καλή συνένεση και ο καθένας να τοποθετηθεί και να αναλάβει την ευθύνη του εαυτού του από τη μία μεριά, και από την άλλη ο εργαζόμενος να ξέρει, να γνωρίζει πως αυτή η υπεύθυνη στάση του θα αναγνωριστεί και θα ανταμυφθεί. Είναι τόσο πολύ απλό. Είναι τόσο πολύ απλό. Λοιπόν, ξαναγυρνώντας όμως σε αυτό που έλεγες και κυρίως για τα υπερπλεονάσματα, όλο και ξανάρχισαν πάλι, το ακούσαμε με τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, τα περί 13ου, 14ου μισθού τα έκοψε ο κύριος Πιερακάκης εν τη γενέση τους ως πληροφορίες, εννοώ. Επανέρχονται όμως τώρα οι πληροφορίες που λένε ότι δείχνουν πάλι τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και λένε πως εκεί ο Πρωθυπουργός θα ανακοινώσει μέτρα που θα είναι στοχευμένα και θα αφορούν επιτέλους, λέω εγώ, τη μεσαία τάξη.
Ναι, η αλήθεια είναι ότι οι αποφάσεις έχουν, το περίγραμμά τους έχει νομίζω γίνει.
Δηλαδή
μιλάμε επί της ουσίας για σε συνολικό ύψος πακέτου κατελάχιστο 2 δις, το οποίο μπορεί να προσεγγίσει και τα 3. Αυτός είναι ο χώρος που έχει προκύψει από ο δημοσιονομικός, από το κενό που είχαν αφήσει για το 2026 όταν φτιάξαν το μεσοπρόθεσμο πέρσι, συν τα 600 εκατομμύρια της ρήτρας διαφυγής που ενεργοποιείται λόγω των αμυντικών δαπανών, των αυξημένων, και μας δίνει αυτή τη δυνατότητα σε εμάς και σε άλλες χώρες. 2 δις, οπότε κατελάχιστο, μπορεί να φτάσει και τα 3 δις. Θα έχει αλλαγές στην κλίμακα των φορολογίας των μισθωτών, άρα στην καρδιά της μεσαίας τάξης, όπου δεν έχει καμία απολύτως, έχει απότομη κλιμάκωση, να το πω πολύ απλά, κάτι το οποίο προκαλεί υπέρμετρες επιβαρύνσεις, ειδικά για τους ανθρώπους οι οποίοι αυτή την περίοδο έχουν πάρει μια αύξηση. Οι επιβαρύνσεις αυτές αφορούν, καταλήγουν λιγότερα λεφτά στην τσέπη του εργαζόμενου και φεύγουν και πολύ περισσότερα δυσανάλογα ποσά από τα ταμεία των επιχειρήσεων, προκειμένου να επιβραβεύσουν τον καλό εργαζόμενο ή να δώσουν ένα μισθό που να ανταποκρίνεται στις νέες συνθήκες στην οικονομία.
Αυτό
δεν έχει αλλάξει.
Ναι. Αυτό είναι καλό για να γίνει, αλλά από μόνο του πάντα σε εμάς, στη χώρα μας, πρέπει να γίνονται κινήσεις που να κουμπώνει η μία την άλλη. Ναι, είναι καλό. Φτάνει να μπορέσει με έναν τρόπο να ελεγχθεί ο πληθωρισμός και κυρίως η ακρίβεια, Νίκο, η οποία έχει ξεφύγει. Ναι. Έχει ξεφύγει η κατάσταση.
Αυτό η αλήθεια είναι, οι χώρες που έχουν ανάπτυξη συνήθως συνοδεύονται και από ένα επίπεδο πληθωρισμού. Εμείς λίγο είχαμε ξεμάθει γιατί δεν είχαμε ανάπτυξη. Απλώς αυτό που πρέπει να προσέχουν οι κυβερνήσεις είναι οι μισθολογικές αυξήσεις, ειδικά σε χώρες που δημιουργήθηκε ένα τεράστιο κενό την προηγούμενη δεκαετία και έχουν ανάγκη να συγκλίνουν με τα μισοευρωπαϊκούς μισθούς, είναι να είναι υψηλότερες από την αύξηση των τιμών των προϊόντων και των υπηρεσιών. Στην Ελλάδα η αλήθεια είναι μετράμε τον πληθωρισμό, αλλά υπάρχει ο γενικός πληθωρισμός και εμένα μου αρέσει να χρησιμοποιώ τον όρο ο προσωπικός μας πληθωρισμός. Και βλέπουμε δυστυχώς τον προσωπικό μας πληθωρισμό, αυτός ο οποίος δηλαδή έχει να κάνει με τις βασικές μας κάλυψεις, το βασικό μας αναγκών, να έχει αυξηθεί υπέρμετρα και να έχει αυξηθεί σε τομείς που δεν τους προσέχει ούτε η επίσημη στατιστική. Όποιος έχει, για παράδειγμα, στο σπίτι του ένα κατάλογο από το delivery που έπαιρνε πριν από την πανδημία, το 20 ή το 19, και τσεκάρει με την εφαρμογή που παραγγέλνει τώρα τα φαγητό του σπίτι του, θα διαπιστώσει διαφορές που ξεπερνούν σε κάποιες περιπτώσεις και το 100 και το 120%.
Τρέλα, είναι τρέλα.
Είναι εντυπωσιακή η βιομηχανία αυτή η οποία έχει δημιουργήσει τεράστιες πιέσεις, και λέω ένα τομέα γιατί ψάχνουμε όλοι τους μεγάλους. Τους μεγάλους πράγματι γίνονται στην ενέργεια.
Στα μικρά δίπακα, καθημερινά φεύγουν τα πολλά, Νίκο μου.
Υπάρχουν και πολλά καθημερινά.
Ναι.
Λέμε για τα σούπερ μάρκετ, αλλά υπάρχουν 20.000 σημεία πώλησης προτροφίμων και προϊόντων γενικά, στα οποία η τιμή είναι γραμμένη με στυλό πάνω στο προϊόν.
Είναι όπως το λες.
Και αλλάζει.
Σε ευχαριστώ πολύ, Νίκο μου. Σε ευχαριστώ για τη συζήτηση σήμερα. Να είσαι καλά. Νίκος Φιλιππίδης, αρθρογράφος, οικονομικός συντάκτης στην εφημερίδα Τα Νέα. Για πάμε στους τίτλους των ειδήσεων.
Όταν η σκέψη σταματά και όταν το βλέμμα απλώς κοιτά, όλα είναι ήσυχα, τα ανήσυχα τα αφήνω για μετά. Όταν το μόνο που ζητά αυτή η καρδιά μου όταν χτυπά είναι στο χέρι σου το χέρι μου και αυτό με κρατά.
Κι αφού είναι κύκλος η ζωή και από το βράδυ ως το πρωί, όσα δεν κάνουμε τα χάνουμε, βαθιά αναπνοή. Σ' ένα παγκάκι αδιανό απ' τους θορύβους μακρινό, θα μας φιλήσουμε, θα ελπίσουμε σε κάτι κοινό. Θέλω κάτι στον κόσμο αληθινό, μια αγάπη κοντά μου όταν ξυπνώ. Μικρή τους στην καρδιά, ότι δικά τους είναι όλα, όλα.
Να κουργουρίζει ένα γατί όταν θα βγω στην πιλωτή, η καραμέλα μου και η τρέλα μου γλυκιά είναι κι αυτή.
Κι από τις σκάλες του μετρό, ενώ τα κέρματα μετρώ, θα φτάσω γρήγορα, παρήγορα, σε ό,τι αγαπώ.
Θέλω κάτι στον κόσμο αληθινό, μια αγάπη κοντά μου όταν ξυπνώ.
ξυπνώ. Θέλω κάτι που το έχουν τα παιδιά μες στη μικρή τους την καρδιά. Ότι δικά τους είναι όλα, όλα. Θέλω κάτι στον κόσμο αληθινό. Μια αγάπη κοντά μου όταν ξυπνώ. Θέλω κάτι που το έχουν τα παιδιά μες στη μικρή τους την καρδιά. Ότι δικά τους είναι όλα.
Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, είστε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, ναι μεν αλλά η εκπομπή, έχω δει τα μηνύματά σας, μετά φίλες και φίλοι θα αναφερθώ σε αυτά, αλλά υπάρχει εδώ ένας παραπονιάρης ακροατής που λέει, δεν λέτε τους τρόπους που μπορούμε να επικοινωνήσουμε, έτσι ξεκινάω κάθε μέρα και βέβαια τους λέω. Είναι πια, σκεφτείτε μόνο πως τώρα πια είναι σχεδόν αποκλειστικό μας εργαλείο της επικοινωνίας μας εννοώ. Η πλατφόρμα μας στο Viber. Εκεί γράφετε πρώτο πρόγραμμα, μας αναζητάτε, γράφετε ό,τι έχετε να μας πείτε και το στέλνετε. Θα τα πούμε μετά. Σας έχω προαναγγείλει όμως το θέμα με το οποίο θα ασχοληθούμε σε αυτή την δεύτερη ώρα της εκπομπής, που δεν είναι άλλο από την κατάσταση η οποία έχει διαμορφωθεί στην Γάζα, τις έντονες πιέσεις που ασκούνται στον Νετανιάχου. Είδαμε ότι και η Ευρωπαϊκή Ένωση κάνει έκκληση να ανοίξει πέρασμα, το πέρασμα του Κερέμ Σαλόμ για ανθρωπιστική βοήθεια. Ξαναείπα από την αρχή ότι ο πληθυσμός βρίσκεται αντιμέτωπος με τον λοιμό. Βέβαια το τι σημαίνει έκκληση εν προκειμένου δεν το έχω καταλάβει, δεν μπορώ, αδυνατό ειλικρινά να το καταλάβω. Όπως και να έχει, πάμε να καλωσορίσουμε και να συνομιλήσουμε αμέσως τώρα με τον καθηγητή Διεθνών Σχέσεων και Θρησκείας στη Μέση Ανατολή και τη Μεσόγειο στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, όμως είναι και επιστημονικός υπεύθυνος του Κέντρου Μεσογειακών, Μεσανατολικών και Ισλαμικών Σπουδών, του ΚΕΜΗΣ όπως το λέμε εμείς. Δεν είναι άλλος από τον κύριο Σωτήρη Ρούσο. Κύριε Ρούσο, καλό μεσημέρι.
Καλό σας μεσημέρι.
Τι γίνεται εκεί? Είναι ασταμάτητος ο Νετανιάχου από ό,τι καταλαβαίνουμε.
Αυτό που
και δεν υπάρχει και κανείς που να μπορέσει να το σταματήσει, που στην ουσία όταν λέμε κανείς για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, είναι μόνον ένας και αυτός είναι ο Τραμπ.
Ναι.
Και φαίνεται, για να τα βάζω όλα μαζί, ότι ο Τραμπ κάτι παίζει με τον Νετανιάχου. Φαίνεται σαν να του έχει μισογυρίσει την πλάτη. Είναι έτσι, δεν είναι? Επηρεάζει αυτό τον Νετανιάχου? Τον κάνει πιο σκληρό, πιο αποφασιστικό? Για λύστε μας τις απορίες.
Ναι, καταρχάς λέγαμε ότι η άποψη που υπήρχε παλαιότερα, λέει, πριν από μερικούς μήνες, είναι το Ισραήλ δεν έχει στρατηγική, δηλαδή δεν έχει στρατηγική τέλους της κρίσης. Δεν ξέρει, δηλαδή δεν έχει υπόψη του ή δεν έχει αναλύσει το τι θα κάνει στη Γάζα μετά την επίθεση που έκανε τους πρώτους μήνες, αν θέλετε, το τελευταίο χρόνο.
Δεν είναι και πολύ καλή γραμμή, κάτι είναι σαν να γίνονται παρεμβολές.
Ακούτε τώρα?
Από σταθερό μιλάτε?
Ναι, ναι, από σταθερό.
Ωραία, εντάξει, τώρα ναι, καλύτερα κύριε Ρούσο. Ναι.
Ωραία, τώρα αν με ακούτε.
Τώρα πολύ καλύτερα, βέβαια.
Πάρα πολύ ωραία. Λέω λοιπόν ότι η αντίληψη που υπήρχε ότι το Ισραήλ δεν έχει στρατηγική εξόδου από την κρίση που υπήρχε πριν από μερικούς μήνες, τώρα πια δεν υπάρχει. Mm-hmm. Η στρατηγική του Ισραήλ είναι ξεκάθαρη, είναι σαφής πια. Και είναι η αντίληψη ότι θα καταστρέψουμε τη Γάζα και θα περάσουμε σε ακατοχή, έτσι ώστε μέσα σε ένα χρονικό διάστημα κάποιων μηνών ή και χρόνου θα έλεγε κανείς, να αναγκαστούν να φύγουν από τη Γάζα ένα μεγάλος αριθμός Παλαιστινίων. Δεν θα είναι 50 και 100 χιλιάδες μόνο, μιλάμε για το μισό πληθυσμό ή και περισσότερο των Παλαιστινίων, γιατί ακριβώς η Γάζα θα είναι αβίωτη. Αυτό είναι το σχέδιο, δεν υπάρχει άλλο σχέδιο, το έχουν αν θέλετε, εξαγγείλει πολλές φορές τελέχη της κυβέρνησης του Νετανιάχου. Δεν το έχει διαψεύσει ο ίδιος ο Νετανιάχου. Και βεβαίως το θέμα των ομήρων και της απελευθέρωσης των ομήρων έρχεται σε πολύ δεύτερη μοίρα σε σχέση με την στρατηγική αυτή.
Σύμφωνοι. Όμως βλέπουμε πια ότι αν αυτό είναι το σχέδιό του και αυτή είναι η στρατηγική του τέλους που λέγατε εσείς, αν υπάρχει τέλος, δεν ξέρω, υπάρχει τέλος πραγματικά, πια έχω αρχίσει να απορώ και να διερωτώ με αν είναι έτσι. Βλέπουμε ότι έχουν χρειαστεί σχεδόν 3 μήνες πλήρους αποκλεισμού της Γάζας από τον Νετανιάχου για να εξαντληθεί το πολιτικό και το διπλωματικό του κεφάλαιο, του Ισραήλ εννοώ. Και σε τέτοιο βαθμό που τώρα πια βλέπουμε ότι στρέφονται εναντίον του, δεν ξέρω όμως τι σημαίνει αυτό, τι αποτέλεσμα μπορεί να έχει, και κυβερνήσεις χωρών που διατηρούν παραδοσιακά στενές, καλές σχέσεις με το εβραϊκό κράτος. Μιλάω για τη Μεγάλη Βρετανία, τον Καναδά, τη Γαλλία, η μία χώρα μετά την άλλη.
Την Ολλανδία.
Την Ολλανδία, βεβαίως. Σουηδία.
Θα έλεγα το εξής, ότι υπάρχει μια αλλαγή τοπίου, ξεκάθαρα, όμως το βασικό μέσο που θα μπορούσε να έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση απέναντι στο Ισραήλ και θα ήταν, αν θέλετε, ένα πάρα πολύ πιστικό μέσο για να τον πιέσει, είναι η εμπορική συμφωνία που έχει μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ισραήλ.
Ναι, αλλά πόσο σημαντική είναι, θέλω να πω.
Είναι πάρα πολύ σημαντική. Είναι εξαιρετικά σημαντική.
Α,
να σε εξηγήσω.
Για πείτε μας λοιπόν, για να μάθουμε.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος του Ισραήλ. Mm-hmm. Είναι περίπου το 30% των εξαγωγών του και περίπου αντίστοιχο ποσό των εισαγωγών του. Mm-hmm. Ενώ αντιστοίχως για την Ευρωπαϊκή Ένωση οι εισαγωγές από το Ισραήλ και εξαγωγές από το Ισραήλ είναι περίπου το 1%, δηλαδή είναι σχεδόν απειροελάχιστο του συνόλου του εμπορίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μέχρι σήμερα, χτες μάλλον αν δεν κάνω λάθος, πολλές ευρωπαϊκές χώρες πήραν την πρωτοβουλία να αναθεωρήσουν την συμφωνία εμπορίου μεταξύ Ισραήλ.
Το είδαμε.
Και αυτό και με τη βοήθεια της χώρας μας απετράπη. Και αυτό είναι μια συνέργεια σε γενοκτονία. Οι χώρες, δηλαδή, οι οποίες, μεταξύ αυτών η Ελλάδα και η Κύπρος, οι οποίες δεν ψήφισαν υπέρ, ενώ ψήφισαν υπέρ η Γαλλία, η Ολλανδία, η Ισπανία, πάρα πολλές χώρες, που όπως είπατε και εσείς, η Πολωνία, πολλές χώρες, οι οποίες δεν θεωρούνται αντι-Ισραηλινές χώρες, τουναντίον, αυτή η αναθεώρηση θα ήταν το μόνο μέσο που διαθέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση και ένα πάρα πολύ ισχυρό μέσο για να πιστεί το Ισραήλ ότι θα πρέπει να σταματήσει την επίθεση και τουλάχιστον να επιτρέψει την ανθρωπιστική βοήθεια, την διέλευση της ανθρωπιστικής βοήθειας στο Ισραήλ. Αυτό δεν κατέστη δυνατό, διότι υπήρχαν οι ψήφοι της Ελλάδας, της Γερμανίας, της Κύπρου, της Ουγγαρίας. Μάλιστα. Και άλλων χωρών, οι οποίες ήταν μειοψηφικές,
ναι,
αλλά ήταν συνεργοί στην γενοκτονία που διαμορφώνεται σήμερα στη Γάζα.
Πείτε μου κάτι, κύριε Ρούσο, με αυτή τη στάση που κρατά το Ισραήλ, μάλιστα είναι πάρα πολλοί αυτοί που καιρό τώρα, δεν είναι τώρα τον τελευταίο καιρό, που διαχωρίζουν τα πράγματα, και είναι και οι Ισραηλινοί πολλοί που διαχωρίζουν και λένε όχι το Ισραήλ, ο Νετανιάχου. Επί της ουσίας διαλύει και το αφήγημά του που είχε μέχρι τώρα, που είναι το λογικό αυτό, ότι πρέπει εν πάση περιπτώσει να μηνθεί εναντί όλων όσων επιθυμούν την καταστροφή του. Αυτό
Δεν έχει, τώρα πια
είναι σε άλλο επίπεδο.
Το κυρίαρχο εφήγημα του Νετανιάχου, ξέρετε, και της Ισραηλινής δεξιάς και κυρίως της θρησκευτικής δεξιάς, δεν είναι ότι πρέπει να αμυνθούμε. Αυτό είναι ένα αφήγημα που είχε παλαιότερα το Ισραήλ, ήταν το κυρίαρχο αφήγημα, αν θέλετε, των κυβερνήσεων, των εργατικών ή, αν θέλετε, κρεσμένων κεντροδεξιών κυβερνήσεων. Δεν είναι αυτό το αφήγημα. Το αφήγημα αυτή τη στιγμή είναι, και ήταν και πριν, ότι πρέπει να διώξουμε τους Παλαιστίνιους.
Ναι, ο απόλυτος έλεγχος και η διαχείριση της Γάζας, ναι, αυτό.
Να πούμε και κάτι άλλο, ότι πολύ πριν γίνει η 7η Οκτωβρίου, είχε ξεκινήσει ένα κυριολεκτικό πογκρόμ εναντίον των Παλαιστινίων στη Δυτική Όχθη.
Αυτό όμως είναι των ακροδεξιών, έτσι. Κυρίως που γι' αυτό ταυτίζεται πια ο Νετανιάχου μαζί τους.
Μαζί τους ο Νετανιάχου.
Αυτό λέμε.
Και το οποίο, να πούμε κάτι άλλο, δεν είχε αντίδραση από την Ισραηλινή κοινωνία και τις Ισραηλινές πολιτικές δυνάμεις τότε.
Ναι.
Δηλαδή θέλω να πω ότι το κυρίαρχο αφήγημα στην Ισραηλινή κοινωνία, δυστυχώς, το πλειοψηφικό αν θέλετε αφήγημα, δεν είναι να αμυνθούμε, είναι να διώξουμε τους Παλαιστίνιους. Αυτό είναι το δυστυχώς το πλειοψηφικό.
Και από αυτού έχουν ακουστεί διάφορα σενάρια, ήρθε και αυτή η περίφημη δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ τότε.
Ακριβώς.
Αν θυμάστε.
Προφανώς υπάρχουν δυνάμεις όπως έχουμε ακούσει δηλώσεις από αρχηγούς της αντιπολίτευσης που μιλούν για σφαγή, μιλούν για πράξεις, για σφαγές ενηπίων, μιλάνε για πράξεις οι οποίες βρίσκονται στα όρια του εγκλήματος πολέμου κτλ. Αλλά αυτές οι δυνάμεις δυστυχώς στο Ισραήλ αυτή τη στιγμή δεν είναι πλειοψηφικές. Θα έλεγα ότι ορισμένες από αυτές είναι και εκτρά μειοψηφικές.
Κύριε Ρούσο,
το πρόβλημα.
Το θέμα είναι θα αποφασίσει ο Ντόναλντ Τραμπ να ασκήσει την πίεση που μπορεί να ασκήσει στο Νετανιάχου για να σταματήσει αυτού του είδους τη δράση, αυτού του είδους την εξόντωση στους... και κυρίως τώρα πια και δεν ξέρω και τι έχει απομείνει. Εν πάση περιπτώσει αυτόν τον άμαχο πληθυσμό που υπάρχει εκεί, γιατί δεν αντιδρά ο Τραμπ, γιατί μαθαίνουμε ότι και με βάση την τελευταία του περιοδία και τις συμφωνίες και τις πρωτοβουλίες που πήρε δείχνει να μην είναι σε συνεννόηση με τον Νετανιάχου. Έχει επισυμβεί κάποιο ρήγμα στις σχέσεις
τους. Αυτό που φαίνεται αυτή τη στιγμή είναι ότι ο Τραμπ έχει αφήσει ελεύθερο πεδίο στον Νετανιάχου στη Γάζα, αλλά από την άλλη μεριά έχει πει ότι κοιτάξτε, εσείς μπορείτε να κάνετε ό,τι θέλετε στη Γάζα, αλλά δεν θα μου βάλετε προϋποθέσεις και όρους στο πώς θα χειριστώ εγώ τα υπόλοιπα πράγματα της Μέσης Ανατολής. Δηλαδή ο Τραμπ τι του λέει του Νετανιάχου, ότι κοίταξε, εγώ θα κάνω συμφωνία στρατηγικής συνεργασίας με την Σαουδική Αραβία και δεν θα βάλω το θέμα της ομαλοποίησης των σχέσεών της με το Ισραήλ, γιατί ξέρω ότι με τη Γάζα και έτσι όπως με αυτά που κάνεις προς τον Νετανιάχου στη Γάζα, δεν πρόκειται οι Σαουδάραβες να στέρξουν σε μια ομαλοποίηση. Άρα λοιπόν εγώ θα κάνω τη συμφωνία χωρίς ομαλοποίηση.
Δεν είναι μόνο αυτό, είναι και οι Χούθη με τους οποίους επικοινώνησε απευθείας, είναι η άρση των κυρώσεων στη Συρία. Θέλω να πω, αυτονομείται αυτό.
Ναι, δεν θα καθορίσω την πολιτική μου βάση της προτεραιότητας του Ισραήλ, αλλά από την άλλη μεριά δεν φαίνεται σε καμία δήλωσή του, πενά, ούτε κάποια δήλωση αξιωματούχων που βρίσκονται στην κυβέρνηση Τραμπ, να υπάρχει κάποιο όριο στο Ισραήλ για το τι μπορεί να κάνει
μάλιστα,
στη Γάζα.
Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Ρούσο και να πω και στους φίλους ακροατές ότι έχετε και μια ημερίδα για το κουρδικό ζήτημα.
Ακριβώς.
Το Σάββατο στις 24 Μαΐου.
Σας ευχαριστώ πολύ.
Ναι. Είναι μια ημερίδα που είναι επίσης πολύ επίκαιρη για το κουρδικό θέμα. Έχετε ηγετικές προσωπικότητες από την Ροτζάβα, το Συριακό Κουρδιστάν και σημαντικούς ξένους και Έλληνες αναλυτές και πανεπιστημιακούς. Γίνεται στο Κέντρο Μεσογειακών Μεσανατολικών.
Στο ΚΕΜΗΣ.
Στο ΚΕΜΗΣ σας.
Το ΚΕΜΗΣ σας ακριβώς. Το οποίο όμως η εκδήλωση θα γίνει στο κτίριο του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων.
Εκεί στη Χίλ, έτσι.
Στη Χίλ 35,
ναι,
στην Πλάκα.
Στο γνωστό κτίριο. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Ρούσο. Να είστε καλά. Να είστε καλά κι εσείς. Ο καθηγητής, ο κύριος Σωτήρης Ρούσος. Και πάμε γρήγορα φίλες και φίλοι να καλωσορίσουμε την Γενική Διευθύντρια της Οργάνωσης Γιατροί Χωρίς Σύνορα, την κυρία Χριστίνα Ψαρά. Έχουν πλήρη εικόνα του τι ακριβώς συμβαίνει. Έχουν δηλώσει πως η ανθρωπιστική βοήθεια εργαλειοποιείται και το σύστημα υγείας εκεί καταραίει. Τι απέμεινε από το σύστημα υγείας. Κυρία Ψαρά, καλό σας μεσημέρι.
Γεια σας και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Και εμείς σας ευχαριστούμε που είστε κοντά μας. Μεταφέρατε μας την εικόνα που έχετε και τι ακριβώς συμβαίνει εκεί.
Η εικόνα στη Γάζα είναι δυστυχώς κάθε μέρα και χειρότερη. Τις τελευταίες μέρες βρισκόμαστε σε ένα καθεστώς συνεχούς πολιορκίας, θα μπορούσαμε να πούμε. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να περιγραφεί αυτή τη στιγμή ανεπάρκεια στην ανθρωπιστική βοήθεια, στην ποσότητα της ανθρωπιστικής
αυτό
βοήθειας.
Αυτό θέλω να σας ρωτήσω. Φτάνει ανθρωπιστική βοήθεια? Και αν φτάνει, σε τι ποσότητα φτάνει αυτή η ανθρωπιστική βοήθεια? Γιατί οι εικόνες που βλέπουμε και μεταδίδουν τα διεθνή πρακτορία είναι... Τι να σας πω τώρα, δηλαδή...
Όχι, είναι εικόνες λοιμού και είναι πραγματικές. Μου επιτρέπετε με αυτή την ερώτηση να πω ότι πριν τον Οκτώβριο του 2023, για να έχουμε μια κλίμακα μαγέθους, έμπαιναν περίπου καθημερινά στη Γάζα 500 φορτηγά με βοήθεια. Μιλάμε για μια περιοχή που ούτως ή άλλως...
Και φτάνει στη θεία του ΟΗΕ, έτσι.
Ναι, είχε πολύ μεγάλη εξάρτηση από την ανθρωπιστική βοήθεια και πριν την κατάσταση τη σημερινή.
Τώρα σε αυτή την ακραία κρίση, λοιπόν,
δεν επιτρέπονται ούτε 100 ημερησίως. Και αυτή τη στιγμή δεν έχει επιτραπεί τίποτα εδώ και εβδομάδες σε διαφορετικές περιοχές της Γάζας. Να σας πω ότι στη Βόρεια Γάζα όλα τα δημόσια νοσοκομεία είναι εκτός λειτουργίας. Όλα. Έχουμε μέσα σε 5 μέρες από περίπου 15 με 20 Μαΐου υπολογίζουμε ακόμα 140.000 ανθρώπους να έχουν εκτοπιστεί. Μιλάμε για συνθήκες όπου νοσοκομεία βομβαρδίζονται συνεχώς. Μόνο να σας πω ότι δική μας η ομάδα, η ομάδα των γιατρών χωρίς σύνορα...
Ναι, γιατί υπάρχει ομάδα δική σας εκεί, ναι.
Το πρωί της 19ης Μαΐου μας είπε ότι περίπου το πρωί 6:30 που ήμασταν σε επαφή μαζί τους άκουγαν κάθε ένα λεπτό από έναν βομβαρδισμό σχεδόν. Βομβαρδίστηκε το νοσοκομείο Νάσερ, το οποίο έχει βομβαρδιστεί επανειλημμένα, ενδεχομένως είναι το νοσοκομείο που έχουμε δει τις περισσότερες εικόνες, στον 100 μέτρα από τη μονάδα εντατικής θεραπείας και το τμήμα νοσηλείας που διαχειριζόμαστε αποκλειστικά οι γιατροί χωρίς σύνορα. Και είναι η τρίτη φορά μέσα σε 2 μήνες που χτυπιέται το ίδιο νοσοκομείο.
Μάλιστα. Και μαθαίνουμε για 14.000 βρέφοι που κινδυνεύουν να πεθάνουν, έτσι,
ακριβώς,
στις επόμενες 48 ώρες. Αυτά είναι στοιχεία και προειδοποιήσεις από τα Ηνωμένα Έθνη.
Είναι παιδική τροφή. Είναι τροφή η οποία δεν μπορεί να... είναι παιδική τροφή, δεν ξέρουμε, δεν υπάρχουν λόγια για να μιλήσουμε για την ανάγκη να περάσει παιδική τροφή. Δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω, ξέρετε, αυτό, με κανέναν τρόπο που μπορεί να
αυτό που η κυβέρνηση Νετανιάχου αφήνει να εννοηθεί και λέει πως υπάρχει μια μικρή χαλάρωση του αποκλεισμού εκεί σε αυτό το περίφημο πέρασμα Κερέμ Σαλόμ, ισχύει.
Ναι.
Και τι σημαίνει, θέλω να πω, τι σημαίνει μικρή χαλάρωση? Δηλαδή ο καθένας μπορεί να διανοηθεί το μέγεθος των αναγκών των ανθρώπων αυτών και σημασία έχει τι περνάει.
Κοιτάξτε, είναι μια εξωφρενικά μικρή ποσότητα μετά από ολόκληρους μήνες πολιορκίας. Θα σας πω ότι πιστεύω ότι αυτό είναι απλά στάχτη στα μάτια για να μπορέσουμε λίγο επικοινωνιακά να αποφύγουμε τις πολύ βαριές κατηγορίες ότι ένας ολόκληρος πληθυσμός οδηγείται σε λοιμό. Παρόλα αυτά, το σχέδιο της Ισραηλινής κυβέρνησης για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας, τα νέα πρωτόκολλα που βάζουν για την εγγραφή των ανθρωπιστικών οργανώσεων και γενικότερα ο τρόπος με τον οποίο επικοινωνούν, τουλάχιστον προφορικά, γιατί γραπτά δεν έχουμε δει κάτι, τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζουν να επιτρέψουν την ανθρωπιστική βοήθεια, αν και εφόσον την επιτρέψουν να μπει μέσα, είναι μια αποκλειστική εργαλειοποίηση που εξυπηρετεί μόνο στρατιωτικούς σκοπούς, τίποτα άλλο.
Διαβάζουμε και σε διεθνή μέσα για ιδιωτική, για εταιρεία ιδιωτικής ασφάλειας που σύμφωνα με το τι έχει σχεδιάσει ο Νετανιάχου, θα αναλάβει στο προσεχές μέλλον τη διανομή της βοήθειας στη Γάζα σε συνεργασία με τον Ισραηλινό στρατό. Είναι έτσι?
Είναι αυτό που τουλάχιστον έχει επικοινωνηθεί προφορικά σε οργανώσεις. Τόσο γιατροί χωρίς σύνορα, όσο και οι οργανώσεις των Ηνωμένων Εθνών έχουμε πει ότι είμαστε αντίθετοι σε αυτή την διαχείριση της ανθρωπιστικής βοήθειας, γιατί δεν μπορεί να είναι απρόσκοπτη, αμερόληπτη και ανεμπόδιστη. Αυτά τα οποία έχουν δηλώσει μέχρι στιγμής στον τρόπο που η ιδιωτική εταιρεία και ο Ισραηλινός στρατός θα διανέμουν την ανθρωπιστική βοήθεια είναι τρομακτικά. Είναι τρομακτικά από το γεγονός ότι μιλάμε για πολύ λιγότερα σημεία διανομής, για σημεία σε συγκεκριμένες περιοχές που αυτό θα αναγκάζει εκτοπισμένο κόσμο να ταξιδεύει με τα πόδια για μέρες, ώρες και να κουβαλάει.
Εντάξει, ωστόσο πρόκεινα, δημιουργεί και μια εικόνα, μια ψευδαίσθηση για ροή βοήθειας και έτσι ο Υπουργός των Εξωτερικών, ο Ρούμπι, ο Αμερικανός Υπουργός των Εξωτερικών, βλέπει με ικανοποίηση, λέει, ότι ξανάρχισε η ροή της βοήθειας.
Όχι, σε καμία περίπτωση, των περιπτώσεων δεν υπάρχει βοήθεια. Επίσης, τα σχέδια για τη διανομή είναι σχέδια τα οποία θέτουν σε κίνδυνο τον πληθυσμό. Δηλαδή, όταν βάζεις πληθυσμό να έρχεται μέσα σε ζώνες οι οποίες έχουν χαρακτηριστεί στρατιωτικές και άρα δεν προστατεύονται. Δεν υπάρχει καμία λογική σε όλα αυτά που έχουν ανακοινωθεί.
Κυρία Ψαρά, το παρακολουθούμε το θέμα. Δεν έχουμε άλλο να κάνουμε πέρα από το να ενημερώνουμε εμείς από εδώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία.
Και εγώ σας ευχαριστώ.
Να είστε καλά. Γεια χαρά σας. Η κυρία Χριστίνα Ψαρά ήταν, φίλες και φίλοι, Γενική Διευθύντρια των Γιατρών Χωρίς Σύνορα. Ακούστε, είναι ενδεικτική η δήλωση του Γιαΐρ Γκολάν. Όσοι παρακολουθεί την εκπομπή, και επειδή χρόνια τώρα ασχολούμαστε και με αυτό το, τη διεθνή πλευρά της ενημέρωσης, σας θυμίζω ότι ο Γιαΐρ Γκολάν ήταν πρώην υπαρχηγός του επιτελείου στρατού. Εξαπέλυσε λοιπόν ο Γκολάν σφοδρή επίθεση, λέγοντας ότι ο Νετανιάχου και οι ακροδεξιοί εταίροι του μετατρέπουν το Ισραήλ σε κράτος παρία, όπως ήταν η Νότια Αφρική, μια χώρα που έχει λογική, δεν πολεμά αμάχους, δεν σκοτώνει παιδιά για χόμπι, ούτε βάζει ως στόχο την απέλαση πληθυσμών, είπε ο πρώην υπαρχηγός του επιτελείου στρατού. Λοιπόν, επιτρέψτε μου να ξεκινήσω να πω χρόνια πολλά σε όλους και όλες εσάς που γιορτάζετε, τους φίλους ακροατές και τις φίλες ακροάτριες. Να είστε καλότυχοι, να είστε γεροί, καλόχρονοι να είστε. Και επίσης επιτρέψτε μου ονομαστικά να αναφερθώ στον κύριο Κωνσταντίνο Αργυρίου. Να είστε καλά, κύριε Αργυρίου. Συμφωνώ με το μήνυμά σας, αλλά τώρα μέρα γιορτή σήμερα για εσάς. Να είστε καλόχρονος, να έχετε στη ζωή σας ό,τι επιθυμείτε. Άγγελε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμά σου και εσένα Γιάννη από το όμορφο Σουλάρι Αρκαδίας. Θα έρθω κάποια στιγμή και θα το αναζητήσω να το βρω, δεν υπάρχει θέμα. Τον φίλο που έκανε παράπονα ότι δεν λέω τους τρόπους επικοινωνίας του έχω απαντήσει, το ότι από τον ΟΠΕΚΕΠΕ έχει, στον ΟΠΕΚΕΠΕ έχει δημιουργηθεί ένα θέμα, προφανώς και έχει δημιουργηθεί και προφανώς το έχουμε πει και προφανώς το συζητήσαμε από αυτόν εδώ το σταθμό και από αυτήν εδώ την συχνότητα. Τις πληγές, έτσι πια εξαργύρωνονται τα λάθη. Είναι η θύμηση σου το κρεβατί. Λοιπόν, πολύ σας ευχαριστώ όλους και όλες για τα μηνύματά σας, για την συμμετοχή σας. Να έχετε ένα καλό υπόλοιπο ημέρας. Όσοι και όσες γιορτάζετε, να απολαύσετε αυτή τη μέρα γιορτής για εσάς. Σας στέλνω την αγάπη μου και τα φιλιά μου. Γεια χαρά. Θα ζήσω.
και σκοτώνομαι.
Κι εσύ που ρίχνεις τις αριές και σπάς τις κλειδαριές, τι ξέρεις από φόβο?
Φιλά και η πουλά γλιστράς, καθρέφτες δεν κοιτάς, εσύ δεν ξέρεις να αγαπάς. Έκλεισα τις κλειδαριές, πιο κοντά μου θα σε φέρνει η απουσία. Της ελπίδας οι φωνές δίνουνε και στη σιωπή σου άλλη αξία.
Ό,τι μεγαλώνει μέσα μου είσαι εσύ. Με κοιτάω, σε βλέπω, σε ρωτάω γιατί.
Και σε ελεύθερο θα ζήσω, μη σκοτώ.